Безнең авыл ерак тылда урнарса да, без даими көрәшеп яшәдек. Беренче чиратта ачлык белән. Ачыгыны басу өчен төрле юллар эзлидек. Ул чакта әнкәй хәзерге заманда ризык дип әйтергә телдә әйләнмәгән әйберләрдән ашый торган ризык әзерли иде. Мисал өчен ипине алабутага күрпә һәм бәрәңге кабыгы кушып пешереп була. Авыр, кара, кулга ябыша торган масса барка килә. Шуны кат-кат сорап ашый идек. Ә ул һәркемгә дә эләкмәй дә иде. Татарстанның беренче президенты Миңтимер Шәріп улы Шәймиев истәлекләреннән.
Безнең киләчәгебез матур, чын күңеленнән инанам. Хәзерге вакытта материаль байлык белән түгел, кешегә хәзер рухи байлык өстенлек алып бара. Рухи байлык кирәк,
күңел тынычлык.
Менә шул күзләрдән чыгып караганда безнең киләчәгебез бик матур.
Кешенең өмет белән яшәве көндәлек тормышта бер нәрсәгә дә карамасаң, менә шушында ышаныч белән бәйләнгән. Шуңа күрә дә кеше яши өмет белән язмышка ышанып, ул шулай булырга тиештер дә. Булганына риза булып, матур яшәргә язсын.
Яңа көн, новый дин тапшуының иртәгә яңгырайчак чыгарылышы Татарстанның беренче президенты, Татарстан Республикасы дәүләт киңәшчесе, Россиянең хезмәт герое Миңтимер Шәріп улы Шәймиевнең 85 яшьлек юбилеена багышлана.